kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3 sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kamisa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikkuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa Tigraay gama bahaa aanaa Atsabitti keessatti baatiilee 3 keessatti namoonni 100 ol sababa beelaan du'uu isaanii falmii kaadhimamtoota pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi kan paartii warra Rippaabilikaanii kan ilaaleen waan qindeeffannee fi qophii 7 kan ta'e qophii fayyaatiin dhibeen koleeraa godina Gujii aanaalee 2 keessatti lubbuu namootaa galaafachuu isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata gara jaallanneetti isin dabarsa.
Attama oltan oduu kamisaa har'aa waliin aan jaallannee gammadaati. Bulchiisa naannoo Tigraay godina gama bahaa aanaa Atsibii keessatti baatilee 3 keessatti namoonni 111 beelaan du'uu bulchaan aanaa sanaa ibsanii jiru. Damee diinagdee aanaa sanaaf itti gaafatamaa akka ta'an obbo Birhaana Gabra akka jedhanitti baatii roobaa isa darbe keessa roobi ga'aan waan hin argamneef jecha caama mudateen jiraattota jiran 1,087 keessa 1,082 ol beelaaf saaxilamuu ibsan. Oomishni midhaanii aanaa sana keessaa argame uummataaf guyyaa 11 qofa kan ga'u waan ta'eef sababa beelaan lakkoofsi namoota du'uuf jiranii haala guddaan dabaluu malas jedhan. Qonnaan bultoonni beeladaalee qaban gurguranii nyaata afaanitti deeffatan kan bitatan ta'uu immoo jiraattonni dubbataniiru. Jiraattonni aanaa kanneen rakkoo beelaa keessa jiranis asuma teenyee du'a keenya eeggachaa jirra jedhu. Aanaa kana keessatti kan argamu manni barumsaa sadarkaa 2ffaa darra barattoonni sababa beelaan barumsa addaan kutaa akka jiran kan ibsan daayirektara akka ta'an obbo Tasfaay Haayiluu barumsatti fufuudhaaf hatattamaan gargaarsi nyaataa barbaachisaadha jedhu. Bulchiinsa yeroo bulchiisa naannoo Tigraay pirezidaantii akka ta'an obbo Geetaachoo Raddaa wiixata darbe marii magaalaa Maqalee keessatti gaggeeffameen koreen bulchiisa naannoo sana hundumaa of keessaa qabu hundeeffamuu fi beelli miidhaa jabaatuu hin geessisiin dura ittisuu irratti kan hojjetu ta'uu beeksisanii turan jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Labsii yeroo hatattamaa waliin walqabate namoonni Awaash Arbaa keessatti hidhamanii jiran nageenya isaanii kan ilaaleen yaaddoo akka qaban maatii fi abukaatoon isaanii ibsanii jiru.
Kanneen to'annaa jala jiran keessaa obbo Kiristiyaan Taaddalee fi obbo Yohaannis Boyaaloo dabalate suuraa namoonni 3 miidiyaa hawaasummaa irratti naanna'aa jiru irraa ka'uudhaan nageenyi hidhamtootaa kan isaan yaaddesse ta'uu abukaatota keessaa tokko ka ta'an obbo Solomoon Gazzahaan ibsanii jiru. Boordiin qorannaa gaggeessu kan labsii yeroo hatattamaa akkaataa qabiinsa mirga namoomaa kan hidhamtoota kanaa laalchise hordoffii jabaa gaggeessuu akka qabus hubachiisan. Kana laalchisee yaada boordii argachuudhaaf yaaliin ta'e ammaaf hin milkoofne. Yeroo labsii hatattamaa shakkiin kan qabaman namoota 4,116 qofa ta'uu kan ibse boordiin qorannaa gaggeessu. Isaan kana keessaa walakkaa ol leenjii haaromsaa fudhatanii gadhiifamaniiru jechuudhaan 7 dura dhaabbata oduu Itoophiyaaf ibsee jira. Maatiin hidhamtootaa yaaddoo qaban kana ibsuudhaan komishina mirga namoomaa kan Itoophiyaaf beeksisuu isaanii dubbatu. Komishinichis gama isaan hidhamtoota kana ammas dhaqee daawwachuuf yaalaa akka jiru ibseera jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Kutaan Somaaliyaa ofiin of bulchitu Puntland filannoo paarlaamaa karaa sagaleen nama tokkoof jedhuun bara dhufu filannoo taasisuuf karoorfattee turte dhiisuun mala filannoo walxaxaa ta'een waraqaa filannoo gosa irratti hundaa'een filannoon gaggeessa jette. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo haleellaan Israa'el qalqara Gaazaa kibbaa irratti gaggeessite naannoowwan isa dhumaaf namoonni itti baqachuu danda'an keessatti sodaa uumee jira. Jaalanneen dabalataan nutti himti.
Israa'el haleella Hamaas irratti gaggeessitu babal'isaa Gaazaa kaabaa irraa ka'uudhaan hanga naannoo gama kibbaa ka duraanuu namoota manaaf qe'oo fi dhiisanii baqatan kanneen dhibba keessaa harka 80 ta'aniin guutametti deemaa jirti. Qondaaltonni tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti Gaazaa keessaa bakki nagaa qabu hin jiru. Lolli cimaan magaalaa gama kibbaa ka taate Khan Yunus keessatti akkasumas naannoo isheetti gaggeeffame namoota 10,000 hedduun lakkaa'aman manaaf qe'ee isaaniirraa godaansisee jira. Kana malees Gaazaa harka caalaa keessatti nyaata, bishaanii fi gargaarsi barbaachisoo biroon akka hin seenne ta'ee addaan citee jira. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres aangoo yeroo muraasa yookiin darbee darbeetti gargaaraman fayyadamuudhaan balaa yookiin rakkoo namoomaa dhufaa jiru laalchisee gola nagaa eegumsaa akeekkachiisuudhaan dhukaasa dhaabiinsi akka argamuuf gaafadhaa jedhaniiru. Yeroo Israa'el magaalaa Gaazaa fi gama kaabaa harka caalu dhabamsiistetti lammiileen Faalistiin baay'een ajjeefaman jechuudhaan du'a namoota nagaa fi godaansaa akka daangeessitu Ameerikaan gaafatteetti. Garuu Israa'eliif deeggarsa iddoodhaa hin tochoone kennuuf waadaa galtee jirti. Lola kana dhaabuuf tattaaffiin tokkummaa mootummootaa taasisu kamiyyuu Ameerikaan ugguruun ishee waan hin oolle fakkaata.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru immoo kaadhimamtoonni paartii warra Rippaabilikaanii 4 farmii dorgommii pirezidaantummaa bara 2024 Yuunaayitid Isteetsi keessatti taasifamuuf deemuuf paartii isaanii bakka bu'anii dorgomuuf roobii kaleessaa galgala falmii sa'aatii 2 ture isa arfaffaa fi isa dhumaa taasisaniiru. Jechoota walirratti darbachuu fi walirratti iyyuun isaanirraa ni mul'ata ture. Yeroo ammaa paarticha bakka bu'anii dorgommitti dhiyaachuuf kan jiranii fi haala amma jiruun dursaa kan jiran pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp falmii marsaa alanaa irrattis hin argamne. Dhimmoota kanarratti Bafqaaduu Morodaa bal'inaan nutti himuuf kallattiidhaan toora tamsaasaa keenya irratti argama. Akka moolte Bafqaaduu, kaadhimamtoonni warra paartii Rippaabilikaanii dhimmoota ijoo irratti wal falmaa turanii fi haalli waliigalaa ture maal akka fakkaatu ture hordoftoota keenyaaf nuuf qoodi.
Hayyee miti akkumatti dubbattee sagantaan wal falmii kun kaleessa galgala kan taasifame kutaa Alabamaa keessatti dorgomtoonnis namoottanii 4 bulchaa duraanii kutaa Niiw Jersii Kiriis Kiristiitii fi bulchaa kutaa Filooriidaa amma Roon Daa Saantoosii fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi duraanii kan turanii Niikii Heeliiti. Akkasumas abbaan qabeenyaa tokko Viviik Ramaswaamii irratti hirmaataniiru. Walfalmiin isaanii kaleessaa kun caalaansaa wal qeequu irratti waan xiyyeeffateedha. Caalaansaa jedhaniitu qeeqamaa kan tureedha. Haa ta'us malee immoo waan irratti walii galanus qabu. Kana keessaa waa'een waraana Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru isa tokko. Hundi isaaniiyyuu waan kanarratti Israa'el haleellaasee irratti haggaamame ofirraa qolachuudhaaf mirga qabdi waan jedhu irratti walii galaniiru. Waa'een Chaayinaa immoo innis waan tokko kanarrattis walii wal dhabdeen hin jiru ture. Waa'een Raashaatiif Yuukireen dhimma biraa kan ka'eedha. Dhimma kanarratti kan jabeessanii dubbatan Niikii Heelii waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifame pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin akka aara galfannaa argatu taasiseera jechuudhaan quuqamaan dubbataniiru. Dhimmi biraa kan irratti ka'ee dubbatame dhimma daangaa karaa kibbaa jiru kanaadha. Karaa sanaan kanaan dura akka baqattoonni seeraan alaa, godaantonni seeraan alaa baay'inaan akka galan waan beekamudha. Kanatti aanee immoo caalaa isaa immoo qorichi yookaan baallin sammuu nama adoochisuun karaa sanaan hin gala. Amma immoo rakkina guddaa kan ta'ee jiru qoricha fentanyl jedhamu Chaayinaa keessatti oomishamee gara Yuunaayitid Isteetsi karaa kibbaatiin galu kana nama baay'ee fixaa jira biyya kana keessatti. Inni ijoo dubbii guddaa ture. Kanarratti bulchaan Filooriidaa duraanii Daa Saantoos yoo filataman namoottan qoricha kana deddeebisan akka shororkeessummaatti akka farrajanu dubbatani. Dallaas immoo daangaa sanarratti dallaa dhedheeraa hin ijaarraa jedhanii dubbataniiru. Rakkinicha to'achuudhaaf jechuudha.
Tole, Bafqaaduu, guddaa galatoomii. Inni biraan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp ammas falmii kanarratti hin dhiyaanne akkuma galma kanarratti galma qophii keenyaarratti beeksisuuf yaalle. Waa'een isaanii hoo maaltu jira odeeffannoon?
ega akuma beka mutnaam kanandurasi walfalmi marsa sadafat amma tike gefa me ratti hinirmanne kale sakale sarratti si hinirmanne walfalmi ratti hirmaachu amanna gara Florida de mani saganta khori walittibusu mallaqa walittibusu ratti kanirmatani Trumpi hirmaachu batanusi warren falmi kanarraturani wae Trumpi dubbachu isani inifne dorgoma kantani Chris Christie Trumpi ni abba hirreti Trumpi gara oisa filanne abba hirreto ko gara angotti fidu ajechu anke kaniru namu wagga afurtamisha ni kantani mo kani DeSantis nama wagga torba tami torba angotti fidu hinkam nu jechu randu bataniru garu amma amati sagale walitti qabame ni kan dursajira nu Donald Trumpi Ron DeSantis itti anu ni keli mo sadafarajiru waltaji waltfalmi kalesa umarratti kan umat jechuud anni waltajin kalesa jechuud walfamiratti amaji diddami sadi barakuma lama fi diddami afuri bakkabu onni party republic ota kuta aywa kesatti walargani presidenti ta'uda ni nama presidenti amma Joe Biden wajjinini falmu filachuud afde majiru kanuma kara kana kwantijir
waye war republicani kesa yomu baru bafqadu gamabratin presidentin United States Joe Biden bakabota ummata biye kana warajal qaba kanjel aman walin dubachu gabafa majira waye kana kanilalen wanti jurumalin
eyemitiko kunisiga akuma dula filanno tokko tikalabiratin tasifamutti yaadame kan fudatamu qabuda akuma kanani president Biden kalesa bakabu ota hawasale durani warabija kana kesa durdiran jechuuda dibato kofi torbata mata anu wajjineni walgani asata tasizaniru mari kana ratti hala hawasni duri biya kana kesa jiranu gargaramanu yokan fandi motumma federala ra argachu danda anu ratti akasuma si ajaja bulchinsa dabarsu isani irratti kamarin kun kan tiyefate hawasni duri kuni adad afi amanta isani guddisu irratti rakkina kesa jiraachun isani himbe kama akkasuma si bakkewan amma isan kesa jiraacha turan bakka akakile afi ababaliya isani irra dalani yero hamma ojimis omatif jecha bakka albunni kesa bawu bakka boba an kesa bawu bakka karawan dandi wanguguddan addadda irratti ojjata majiranu taun satif mormi gudda qabu ummanni bule yunkune kanaf jecha akka ada isani laktikoni mulatsan rajiranu bosonasi ada sani amanta sani ti wajini wawal qabate fi akka galatu qamu himbarbadanu ega ada amanta isani ti fi nanno isani akka egu danda anu gargar sife dadala akka tasifa mu fi kani Biden murtesani jechuda walgayi kana kalesa mana ministera imma biya ala kesati kan tasifa me bakabu ota ibbasadi to kana chirattergame qabtile ibbato kofi sagaltamaratti wali gane lanin jirani kanu maga kara kana wantijiru qabtile kana fula duratti rede bine dubbachu indandenyata
galatomi bafqadu gabasa nubran gesefi gara qopi kenya brat yomudabarrummo dabanni sadarkali qabiyota madalun bekamu fetch ratings jelamun bekamu teso isa new york kangolate tibbadar be sadarka liqa ethiopia basen kanandura sadarka cc irakanturte ethiopian gara cc negativity gadibu ushe ifagode ture Ethiopian gamaishen abilelike sitota kaffalti liqa yeron boqonna akakennamuf gafatte turti waggato kof yeron boqonna akakennamef bankin biyalesa Ethiopia bexer dimakanaratti ogesota dinagde lama gafanne wankin defanne halatanun sinif diata nuwalintura hanga jabitote sadarbetti Ethiopian abilelike sitota alara dollar billion digdemi saddet liqa fatetti liqa kana kesa mo dollar billion ko dafur bara kumalamaf jarra hanga bara kumalamaf digdemi lamat china rakalike fette laje da qorannon university in boston hojete tokko gafi ethiopian abilen liqa likesanif yero boqonna kaffalti akkenanif iyette wagga tokko fakkade ratuf wali galte ragau bulchan banki biyalisa ethiopia
maamumratu manamare bakkabuota ummataf ibsani jiru yero boqonna kaffalti liqa kana argachu sheetinis biyyattin dollar bileena tokkotu qashan baasi biyyakeesaf olchun hoji misomaf gargaram tijelaniru etiopian liqa ala irrejiru kaffaluf yero boqonna kakennamuf akka gafattuf maltu akka sababatti ka gafi jelu kan gafan qorata fi gorsa dinagde kan taan doktor gari duguma finfinera hale tanu nibsu
halli amma biyyi keessa jirtu keessuma walwaraansa Tigraay akkasumas kan naannoo Oromiyaa keessa yeroo dhiwaas ture ammas immoo naannooma Amaaraattis walwaraansi jiru kun walqabate humni silaati maallaqa maddisiise revenuu maddisiise sana ikonoomiin sana godhu sun hanga ta'e yeroo humni dadhabaa deemu egaa sana ofirraati agatee deebisuun hin ulfaate jechuudha.
Dooktar Abrahaam Mangistuu ammoo Yuunivarsiitii Bolonyaa kan Itaaliitti argamutti qorataa dinagdee fi bulchiinsaati. Rakkoo nageenyaa biyyattii keessatti yeroodhaa yerootti ture rakkoo kanaaf saaxiluu himu.
2018 keessa jijjiiramni hamma ta'e mootummaa keessatti mul'ate jira. San duras dibdaan siivil ta'es Itoophiyaa keessa. Kan jirudha dinagdee sana baay'ee miidhee ture. Tibban ammoo akkuma argitu kana yeroo muraasa asitti wal waraansii fi wal deeggeensi haasaas nama jira. Wantoonni garaagaraa addunyaarrattis uumaman Itoophiyaas impaakta godhu. Kan fakkeenyaaf waraanni amma Yukireenii fi Raashaa jirtu jiru. Akkasumaan immoo kana wajjin ol qabatee qaala'iinsi jireenyaa infileeshiniin akkuma addunyaatti jiru. Kan Itoophiyaattis tamsa'eera. Sababa energiitiin fakkeenyaaf kanaa fi kan kana fakkaatan Itoophiyaan akka isheen liqaa ishee kana yerootti kaffalu hin dandeenye ishee godheera. Kana caalaa ammoo bara 2009 yommuu ilaalte kaapitaal filaayitiin Itoophiyaa dhaabbatu gara naannoo biliyoona 3 ture. Kana jechuun Itoophiyaa keessaa qarshiin gara biyya alaatti deema ture karaa seera alaatiin korraabshiniidhaan wantoota gara biraatiin qabate. Kanaafuu sababa bulchiinsa gaarii dhabuutiin korraabshinii fi wantoota garaagaraatis kanarratti dabalee rakkoo Itoophiyaan akka liqaa isheen kaffallee ishee godhan keessaa muraasa jechuun danda'a.
Liqaawwan alaa kana Itoophiyaan yommuu fudhattu qo'annoo fi qorannoo irratti kan hundaa'edha jechuun nama rakkisaa jedhu ogeessonni dinagdee lamaan dubbisne kun wal duraa duuban.
Liqi yeroo garaagaraatti fuudhamu baay'eensaa qorannoof qo'annoo hedduun itti gaggeeffamee fuudhama jechuun nama dhibuu danda'a. Sun maalii fi dhimma rakkoo yeroo sana uumamu furamee atattamaan biyyattii yookaan immoo haala rakkoo faayinaansii jiru furuudhaaf. Kan itti deemamu kan ta'u ta'a jechuudha.
Biyyitti qarshii barbaadde ture qarshiin kun immoo haal duree tokko malee keessattu kan jaayina kun waan ta'eef salphumatti qarshii kana kan fudhatan baay'een isaa malee wanti hundi qorannoo irratti hundaa'e maaliifii gara fuulduratti fakkeenyaaf infiraastiraakcharoonni tokko tokko gaafa hojjetamu infiraastiraakcharoonni kun galii hammamii fidu gara fuulduratti jedhamee tilmaamamni har'a hojjetamu. Infileeshinii gara fuulduraatti dhufu global financial crisis global energy shocking wantoota garaagaraa dhufuu fi akkasumaan immoo daayinaamiksii jiyoopolitiksii addunyaa irratti dhufu kan ittiin calee miti. Analiisiin cost benefit analiisiin godhame jira jechuudhaaf hamma dookumentiin hin jirretti kan nama dhibu ta'a.
Itoophiyaan idaa liqaa irra jiru kana kaffaluun yoo itti ulfaate yookaan yoo hin dandeenye maaltu ta'uuf deemaa kan jedhuuf Dr. Abrahaam yommuu deebisan.
Kana keessa yommuu seename garuu tokkoffaa Itoophiyaan ammayyuu loo kireedit reetingiitti seenaa jirti. Biyya liqiidhaaf hin taane taate. Kanaafuu qarshiin addunyaarra isheen argattu guutumaan guutuutti cuufaa ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo Itoophiyaan mootummaan Itoophiyaatu sovereign bond gabaa addunyaarratti gurguree galii argachuudhaafis hin rakkata. Akkasumaan foreign direct investment fi wantoonni isa wajjin ol qabatan gara Itoophiyaatti dhufanii. Biyyattiin multinational corporationootaatti kennamuun ishee yookaan immoo warri dinagdee addunyaa irratti gahee olaanaa qabu dhufee akkuma salphaatti biizinas akka hojjetu taate. Kana bira hoo darbe garuu political instabilities hin fidaa. Biyyoonni akka chaayinaa Itoophiyaa keessatti yookaan biyyoonni birootis Itoophiyaa keessatti mootummaa jijjiiruudhaaf iyyuu dhaabbachuu danda'u. Mootummaa isaaniif kaffalu ijaaruudhaaf mootummaa jirurratti iyyuu ka'uu danda'ama. Kuni garuu baay'ee loo waan ta'eef. Hin eegamu kun mootummaan kamuu liqii hin kaffalu jedhee kaa jedhamee tilmaamamu kun seenaa keessattis wanta mul'ate miti.
Dooktar Gaariinis yaadattaanu kana jedhu.
Liqaa gara biraallee biyya biraarraas argachuu hin dandeessu, biyya sanarraas argachuu hin dandeessu akka biyyaatti rakkoo hamaa keessa galama jechuudha. Keessumaa investimentiin biyya alaatii galu. Flow'un direct investment biyya kanatti investimentii gurguddaan geggeeffamu totaalii dhaabbachuun illee ni mala jechuudha.
Idaan liqaa biyya tokkorra jiru kan biyya sanaa ta'ee dhalootaa dhalootatti kan darbu lamale kan mootummaa aangoorra jiru qofaa miti. Dhaloota egereefis dhimmoonni liqaa dhimmoota of eeggannoo barbaadan ta'uu ogeessoon diinagdee kun wal duraa duubaan yommuu ibsan.
Gamuma kamiin iyyuu liqi biyyarra jiru liquma ta'ee kan itti fufu ta'a. Kanaaf idaan kun idaa dhalootaa dhalootatti darbu.
Idaan jeneraalii kan biyyaati kan mootummaati kanaaf dirqama dhalootatti jechuudha.
Keessummoota koo Dr. Gaarii Dhugumaa fi Dr. Abrahaam Mangistuu guddaan galateeffadha.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo qophii torbanii kan ta'e qophii fayyaatti dabarra. Nu waliin tura. Naannoo Oromiyaa godina Gujii Lixaa aanaa Abbayyaa fi Galaan keessatti dhibeen koleeraa lubbuu namootaa galaafachaa jira jechuun jiraattonni sagalee Ameerikaaf himaniiru. Biiroon Fayyaa Oromiyaa godina kanatti sababa dhibee koleeraatiin baatiiwwan darban keessatti lubbuun namoota 25 darbuu ibsee jira. Itti aanaan itti gaafatamaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaa'ee Kabbaboo dhibee koleeraa kana ittisuuf talaalliin torban tokko dura godina Gujii Lixaatti eegalameeraa jedhu. Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qabdi.
Dhibeen koleeraa naannoo Oromiyaa keessatti godinaalee 11 fi bulchiinsota magaalaa 7 keessatti mudatee ture jira. Odeeffannoon Biiroo Fayyaa Oromiyaa irraa argame akka ibsutti. Yeroo amma immoo godina Gujii Lixaa aanota muraasa keessatti dhibeen kun cimee akka itti fufee fi dhibee kanaanis lubbuun namootaa darbaa jiraachuu jiraattonni aanaa Abbayyaa fi Galaanaa sagalee Ameerikaatiif bilbilaan yaada isaanii kennanii jiru. Obbo Digaafeen jiraataa aanaa galaanaa ta'uu isaanii himanii tatamsa inni dhibee kanaa daran dabaleeraa jiran.
Qorichi gahaan hin jiru wanni isaallee dabalaa deemaara. Kanaan namoonni ceesanii yaalamaa jiranullee hin jiru. Waan akka yeroo haasattamaatiif qophaa'een jira iddoo isaanitti amma kan yaalamaa jiru. Kanaan dura yeroo dheeraa fi roobni turre diraawwatii ture. Itti aansee ammoo roobni dhufe. Roobni kunillee humnaa ol roobe. Waan kanattu ka'umsa ta'e ammaa wanni isaati. Gandoota amma fakkeenyaaf ganda shamoolee odaa. Ergansa jaanuun jira. Oduu darbaa hiituu lafa jaanuun jira. Boorree kana keessallee jira.
Yeroo amma gandoota baadiyyaa aanaa galaanaa keessatti namoonni dhibee koleeraan qabamanii jiran qorichaa fi wal'aansa gahaa argachaa hin jiran jechuunis namni kun itti dabalanii himaniiru. Obbo Dassaalenya immoo jiraataa aanaa Abbayyaa ta'uu isaanii himanii sagalee Ameerikaatiif bilbilaan akka himanitti sababa dhibee koleeraatiin lubbuun namaa darbeeraa jiran.
Kilaastara biyyoo keessan ganda biyyoo baadiyyaa magaalaa keessatti namoota gara 90 ta'utti qabamanii jiran.
Godina Gujii Lixaa keessatti aanota muraasatti dhibeen kun hammaateeraa jechuun jiraattonni kan kaasan irratti itti aanaa itti gaafatamaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaa'ee Kabbabaa dubbisneerra.
Beeliin gara jiyoottan 8 salgan siniin jedhe kana keessatti rakkeezii 2177 ta'anii gabaafamaniitiin jiru jechuudha. Godina kana keessa bakkee haalli nageenyaa kun gahaa hin taane hongeen gurguddaan jiruufi to'annoodhaaf nama rakkisutti jalqaba gaafa aanaa yookiin ganda keessatti koleeraan haaraan ka'u dhufuun namaa hin ba'a. Maalifin koleeraanii amaluma isaatiin akkinitti nama qabullee dadeeti dhangalaa qaama namaa keessaa fixaa yoo gargaarsa hin arganne lubbuu baasaa jechuudha. Aanaawwan kana keessatti darbeetti ta'aa ture. Akkaataa madaalli WHO'n ittiin madaaluun du'aatiin namoota Gujii Lixaa keessatti qaqqabamee jiru tokko tuqaa tokkodha. Kana jechuun standardiin WHO tokko namni dhibbi tokko yoo qabame naannoon tokko hin boqote yaada jedhamu yaada jechuudha. Yoottan sulgin darbe kana keessatti lubbuun sababii koleeraa isaan qabeen ba'anii Gujii Lixaa keessatti naannoo namoota 25 ta'u 2177 qabaman kana keessaa jechuudha.
Bakka dhibeen kun itti hammaatetti wal'aansa hatattamaa fi itisaaf ammoo talaallii kennaa jira biiroon fayyaa Oromiyaa jechuun Dr. Tasfaayeen himaniiru.
Torbee darbe 29 akka faranjootaatti eegallee aga guyyaa kanaatti talaallii kennaa jira jechuudha. Gandoota muraasa keessatti alaa abbayyaa fi galaana kana keessatti talaalliin kunis bakkee baay'eetti fakkiyaa Gujii ba'aa jennu kana akkuma kana gara Baalee Arsii Lixaallee yoo ilaalle jijjiirama guddaa nuuf kenne. Shawaa Baha irrattillee aanaa muraasatti kennee jirra. Iddoo talaallii kana kennina irratti jijjiirama guddaa waan jiruufi aanaa kana irrattillee kana kennaa jirra jijjiirama yaada jedhu amantaa qabne jechuudha.
Dhibeen koleeraa Oromiyaa keessatti godinaalee hedduutti mudatee ture jechuun kan himan Dr. Tasfaayeen haala ammatti jirus eeraniiru.
Godinoota kan akka Gujii Lixaa, Harargee Bahaa, Arsii Lixaa, Arsii Shawaa Bahaa fi akkasumas immoo magaalota Maayaa jennu Haroomayaa kana keessatti yeroo ammaa kana facaafiin koleeraa jira jechuudha. Facaafiin koleeraa kun hin jiru jennee kan nuti dubbannu zeeroo keessa riippoortii kan jennu. Osoo namni homtuu hin qabamii guyyaa 40 yoo 00 turan achi keessaa ba'an jenna malee godinootuma maqaa ta'e kana keessaa yeroo ammaa 0 riippoortii dhaan ta'antu jira jechuudha. Dhiyoottan 89 darban kana Gujii Lixaa keessatti koleeraan tatamsa'iin cimaa jira. Bakkee baay'eetti mul'atee jira. Aanaa 8 keessatti. Aanaa 80 kana keessaa aanaa jaha keessaa to'atameetiin jira. Yeroo ammaa kana aanaa 2 keessatti kan inni tatamsiin isaa mul'ataa jiru aanaa galaanaa fi Abbayyaa jedhamu keessatti jechuudha.
Dhibeen koleeraa bishaan faalame irraa ka'aa kan jedhan Dr. Tasfaayeen hawaasni bishaan keemikaalaan qulqulleessee akka fayyadamu, itti fayyadamu mana fincaanii akka fooyyeffatu, yeroo mara nyaata sirnaan bilchaatee fi sirnaan qulqullaa'e soorachuu akka qabu, qulqullina naannoo fi dhuunfaa irratti xiyyeeffannoo akka kennuuf barnoonni ogeessa fayyaatiin kennamaa jira jedhan. Jaarmiyaa mootummootaatti biiroon gargaarsa namoomaa UNOCHAan tibbana gabaasa baaseen Itoophiyaatti hagayya 27 bara 2022 hanga sadaasa 1 bara 2023 gidduutti namoonni 362 koleeraadhaan du'aniiru. Namoonni 26 fi 398 ammoo dhibee koleeraatiin qabamaniiru jedha. Tatamsa'inni dhibee kanaa harki caalu naannoo Oromiyaarraa kan gabaafame ta'uu dhaabbatichi ibsuudhaan Itoophiyaa kibbaa, naannoo Amaaraa, naannoo Somaalee, Sidaamaa, Affaar, Giddugaleessa Itoophiyaa, Dirree Dhawaa, Beenishaangul Gumuzii fi naannoo Harariirrattis tamsa'inni dhibee kanaa akka jiru ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan karaalee toora miidiyaa nuun ga'uu dandeessu. Qophicha qopheesse kan dhiyeesse har'a an mitiquuf qaaduuti. Halkan gaarii.